tady i na druhou je minus 1, takže vlastně dostanu, že to je AC minus BD, to je reálná část a imaginární je AD plus BC. Tak, souhlasíte? Teď operace, kterou budeme používat se všem často, je komplexní združení. V komplexní združení budeme značit nadtržením, nějaké komplexní číslo. Když mám komplexní číslo Z, tak Z zpouštíme komplexní združené číslo a komplexní združení prostě podvede, že otočí znamenku imaginární části. Takže bude to pak A minus B. A všimnu si, že Z plus komplexně združené Z je vždycky reálné. Ty imaginární části se mi sežerou a vznikne mi vlastně dvojnásobek reálné části Z. Když naopak odečtu Z a Z komplexně združené, co dostanu? Dvakrát imaginární část. Co když vynásobím Z komplexně združením Z?
Absolutní hodnotu na druhou.
Tak dostanu A na druhou plus B na druhou. Všimněte si, že to je vždycky reálné. To se nám bude hodit, abychom zavedli dělení. Představte si, že chcete vydělit A plus BI děleno C plus DI. No, tak nějaký trik, jak se to dělá. Kdybyste chtěli dělit reálným číslem, tak se vydělíte zvlášť Ačko a Bčko. Když chcete dělit komplexní, tak zlomek rozšíříte číslem komplexně združeným se jmenovatelem. Takže vyjde vám, že to je A plus BI krát C minus DI děleno C plus DI krát C minus DI. A teď bude spodek je reálný. A vršek je součin dvou komplexních čísel, co už umíme spočítat. Takže jsme to předvedli na ten případ komplexní děleno reálné. Tak. Tak, dobře. Teď si nakreslíme jednotkovou kružnici. Nejdřív možná ještě zavedu absolutní hodnotu komplexního čísla. To bude prostě druhá odmocněna z Z krát Z zkrouškem. Budu normálně značit tu absolutní hodnotu a všimnu si, že to je vždycky dobře definované a že to je reálné číslo. A že jediné komplexní číslo, které má absolutní hodnotu 0, je 0. Všechno ostatní mají nulovou. Souhlasíte? Tak. A teď. Teď si nakreslím komplexní neboli Gaussovu rovinu. Zavedu si souřadnice, vodorovná souřadnice bude reálná část, svislá souřadnice bude imaginární část. Takže jednotlivá komplexní čísla odpovídají bodům té Gaussové rovině. Tak si nakreslím jednotlivou kružnici. A vůbec budeme si všímat, co ty věci znamenají geometricky. Tak, všimneme si především, že absolutní hodnota není nic jiného než vzdálenost od nuly. Takže když mám nějaké komplexní číslo, tak prostě mám nějaké komplexní číslo, tak absolutní hodnota to je z, tak tohle je absolutní hodnota z. Tak, speciální rovinné čísla, které mají absolutní hodnotu 1, tím se říká komplexní jednotky, tak je pojďme chvíli studovat. Tak komplexní jednotky jsou na jednotkové kružnici a proto se všechny komplexní jednotky dají napsat jako kosinus nějakého úhlu plus i krát sinus nějakého úhlu. Čiže když si představím, že tady budu mít nějaké komplexní číslo.
Neměl by to být na stejný úhel.
Měl by to být na stejný úhel. Takže, když budu mít tady nějaké komplexní číslo, tak tenhle úhel je ten úhel fi, tomu se říká argument toho komplexního čísla, a tohle je komplexní jednotka s argumentem fi. Co víc, ta komplexní jednotka se taky dá napsat jako e na i krát fi. Tohle je jedna z mála věcí, které vám nedokážu. To bychom se museli zahrávat maličko do matematické analýzy a vůbec se zamyslet nad tím, co takový sinus, kosinus a nx to už jsou. Ale pokud znáte definici těchto třech funkcí pomocí Taylorových řad, tak když vezmete Taylorovu řadu pro nx a dosadíte za x i φ, tak zjistíte, že každý druhý člen bude reálný, ty zbylé budou imaginární a krásně se rozpadne na dvě čeby po sinus a kosinus. Takže třeba tak se dá dokázat tohle, ale to, jak to dokazovat, prostě záleží na tom, co považujete za definici sinu a kosinu. Tak. Takže všechny komplexní jednotky se dají napsat jako NIV. A z toho mimochodem plynou zajímavé věci. Tak, speciálně z toho plyne, že kdykoliv, podívejme se, co je E na I krát Phi plus Psi. No z jedné strany to je E na I Phi krát E na I Psi. Čili je to součin nějakých dvou komplexních jednotek. Ale zase je to komplexní jednotka. Takže teď jsme si všimli, že když vynásobíme dvě komplexní jednotky, takže dostaneme zase komplexní jednotku, což dává smysl. Ale hlavně argumenty, čili ty úhly, se sečtou. Takže násobení komplexních jednotek sčítá úhly. A teď to celé pojďme rozšířit na násobení libovolných komplexních čísel. Tak já si můžu kterékoliv komplexní číslo, které je nenulové, promítnout na jednotkovou kružnici a říct si, že to číslo je nějakým násobkem toho průsečíku s jednotkovou kružnicí. Ten průsečík je nějaká komplexní jednotka a tahle vzdálenost je jednička, protože to je jednotková kružnice. Tahle vzdálenost je absolutní hodnota toho komplexního čísla, takže můžu říct, že to komplexní číslo se dá napsat jako jeho absolutní hodnota krát E na I Phi, kde Phi je ten příslušný úhel. To orientovaný úhel samozřejmě. Tomuhle to musí říkat exponenciální tvar komplexního čísla, dá se jak napsat každé. Je v tom jediná, jo, jsou dvě nejednoznačnosti. Ta první je, že prostě ten úhel se počítá modulo 2π, takže není jednoznačný, ale to nevadí, v intervalu 0,2π je jednoznačný. A druhé, že pokud chcete zapsat nulu, tak ta může mít úhel naprosto libovolný. Ale to nevadí. A teď si všimněte, že dvě takovéhle věci vynásobíte. Co se stane? Vynásobí se vám absolutní hodnoty a sečtou se vám úhly u těch komplexních jednotek. Souhlasíte? Z toho speciálně plyne, že násobení obecného komplexního čísla komplexní jednotkou je prostě otočení v rovině. Vidíte to v tom? Jo, protože absolutní hodnota zůstane, protože násobení jedničkou a úhly se sečtou, takže to otočí. Tak to je... Jo, a ještě, jak interagují komplexní jednotky s komplexním združením. Co znamená geometricky komplexní združení? Je to zrcadlení podle reálné osy. A pro komplexní jednotku je to ještě zajímavější. Protože že komplexní, jo, nebo jinak, zrcadlení podle reálné osy znamená změnu znaménka úhlu. Takže první interpretace je, změní se znaménko úhlu, takže když Z bylo E na I Phi, tak Z komplexně združené je E na minus I Phi, čili je to 1/Z. Takže pro komplexní jednotky platí, že komplexní združení je to, že to převrácená hodnota. Se bude moc krát hodit. Pro obecná komplexní čísla to neplatí, protože komplexní združení zachovává absolutní hodnotu, zatímco převrácená hodnota ji obecně nezachovává. Ale pro komplexní jednotky to a ještě budeme potřebovat jednu věc. Komplexní mocniny a odmocniny. Teda nemyslím tím, že bychom umocňovali na komplexní číslo. To nechme na přednášky z komplexní analýzy. Místo toho budeme prostě umocňovat, řekněme, budeme skromní, budeme umocňovat zatím komplexní číslo na přirozené číslo, možná na celé číslo. Prostě tak, že budeme opakovaně násobit. Že co je z na druhou, je jasný, to je z krát z. Z na třetí je z krát z. Tak to otočme. Co znamená druhá odmocnina? No čtvrtá odmocnina, řekněme. Vy jste i čtvrtou odmocninu z nějakého čísla. Tak. čtvrtá odmocněna, nebo jinak řekl druhou. Druhou odmoc. Druhá odmocněna ze Z je nějaké x takové, že x na druhou je rovno Z. Takže máme, známe nějaké Z. Chceme x takové, že x na druhou je Z. A teď představte si, že to naše Z je komplexní jednotka. Tak x na druhou, tak x musí být taky komplexní jednotka, protože jo, když něco umocním na druhou, tak co se stane? Že? To násobení samo sebou. Takže absolutní hodnota se umocní na druhou, argument se zdvojnásobí, úhel se zdvojnásobí. Tak a tohleto číslo má absolutní hodnotu 1 a nějaký úhel. Čili tohle musí mít taky absolutní hodnotu 1. A úhel musí mít tu vlastnost, že jeho zdvojnásobním ústavu tenhle úhel. Pozor na to, že to má dvě řešení. Protože úhly jsou podobně pí. Všimněte si, představte si, že třeba počítáte odmocněnu z minus jedničky. No tohle víte, nebo je minus jednička. Tak jedno řešení je zajisté i. Je tady. Úhel je čtvrtina kruhu, takže dvojnásobek úhlu je polovina kruhu, to je to minus jednička. Ale když vezmete tohle číslo, to je minus i, tak to je úhel 3 čtvrtiny kruhu, takže dvojnásobek je 6 čtvrtin kruhu. Což modulo celý kruh je polovina kruhu. Takže je to zase minus jednička. Tak ono taky, že není jedno. Když i na druhou je minus jedna, tak minus i na druhou je minus jedna na druhou krát i na druhou, což je jedna krát minus jedna. Je to minus jednička. Takže tahle rovnice má, pokud neodmocníme nulu, tak máme vždycky dvě řešení, která se liší tím, kolikrát při tom dvojnásobením úhlu obejdete kruh. Buď to neobejdete ani jedno celý, pak je to prostě ten úhel vyděrený dvěma. A nebo obejdete ještě jednou navíc a pak to je nějaké jiné číslo. Nebo obecněji. Jo, a jinak. A pokud byste chtěli úhel kruh obíhat dvakrát, to už nejde. To už byste potřebovali, aby to původní číslo mělo úhel, který je větší než celý kruh. Abyste ho po zdvojnásobení oběhli dvakrát. Tak. Takže druhé odmocněny jsou obecně dvě. A stejně může...
S těmi druhými odmocněnami. To ale jakoby neodpovídá té definici, kterou běžně používáme pro druhé odmocněny, pro reálná čísla.
Neodpovídá. V reálných číslech jsme si pomohli takovým, dalo by se říct, úskokem. Totiž tím, že z těch dvou možných druhých odmocněn, dvou čísel jejich druhou odmocněnou je to, které chceme, jsme si řekli, my si vždycky vybereme to, které není záporné. A v komplexních číslech nic takového nemůžete udělat. Komplexní čísla, takový trochu příběh o tom, když získáte, tak něco ztratíte. A tohle v algebře platí se sakramentsky. Že když se snažíte rozšiřovat reálná čísla ke komplexním číslům a třeba pak ještě dál, tak s každým tím rozšiřovacím krokem něco získáte nějaké nové vlastnosti, ale nějaké, které předtím platili, tak ztratíte. A u komplexních číslech ztratíte to, že nejsou uspořádaná tak, aby se to chovalo zajímavě vzhledem k operacím. Třeba u přirozených čísel platí, že když A je menší než B, tak A na druhou je menší než B na druhou. V komplexních číslech menší než B by se chovalo takhle nezavedete. Takže nemůžeme tu odmocněnu nijak zjednoznačňovat. A co víc, ono se nám za chvíli bude hodit, že těch odmocněn je víc. A jak by to vypadalo po kátou odmocněn? No teď hledáme... představte si, že má... že x na kátou má být z. Z bude zase komplexní jednotka. Čili x na kátou je, x je nějaké e na i fi, tak x na kátou je e na i k fi, a teď potřebujete, aby i k fi bylo rovno argumentu toho zetka, tomu úhlu. Respektive modulo 2. Čili potřebujete, aby
IK phi minus argument Z bylo, nebo jinak, aby IK phi byl argument Z plus nějaké D krát 2π. Když se to má lišit o násobek 2π. No tak vám vyjde to káč, že phi musí být, pardon, tady není to píču, že phi musí být argument Z plus D krát 2π děleno K. Čili ta základní odmocnina má prostě úhel kátinu toho původního a pak se k tomu ještě dá přičíst nějaký násobek 2π lomeno K, což vám generuje další odmocnina, celkem odmocnina bude K. A budou vždycky rovnoměrně rozmístěné po kruhu. Nejsnáz je to vidět, když odmocňujete jedničku. Jak vypadají K té odmocniny z jedničky? No tak bude mezi nimi určitě jednička. A pak budete mít čísla, která budou rovnoměrně na pravidelném K úhelníku. Jak se podívejme třeba na šesté odmocniny, ty budou tady. A tenhle úhel bude šestina kruhu, tenhle bude dvě šestiny kruhu, tři šestiny kruhu a tak dále. A zase, když tohle odmocním na šestou, tak šestina kruhu se bez šesti násobí, mám celý kruh. Když tohle odmocním na šestou, tak dvě šestiny se bez šesti násobí, mám kruh obětí dvakrát. A tak dále. Takže takhle umím obecně nagenerovat k různých kátých odmocnin z jakékoliv komplexní jednotky. Můžete si rozmyslet, že pak dokonce je z každého nenulového komplexního čísla. Ale my vlastně si vystačíme s komplexními odmocněnami z jedničky. Nebudu úplně stačit. Čili ta čísla je pravidelných kámuhelnic. No, teď si všimněte, že některé z těch odmocnin jsou v nějakém smyslu lepší než jiné. Představte si, že třeba vezmete tuhle, to bude nějaké to ks, a budete postupně počítat x na nultou, x na prvou, x na druhou, až x na pátou. A všimněte si, že to vám postupně regeneruje tahle ta čísla v jednotkové kružnici a až x na šestou bude zase jednička. Kdybyste si vybrali třeba tuhle, tak nultá odmocnina je jednička, první minus jednička, druhá jednička, třetí minus jednička, takže se vám ty hodnoty začnou velmi rychle opakovat. Vidíte to v tom? Jo. Tak, dobrý. Neběžím moc upředu. Takže některé odmocniny jsou takové, že při umocňování vystřídáte samé různé hodnoty, jiné jsou takové, že hodnoty začnou se opakovat. Ty první se hodí víc a tím se říká primitivní kátel odmocněny z jedničky. Takže se napíšu už nějakou zvlášť. A existují dvě možnosti, jak říct, že něco je primitivní kátel odmocněny z jedničky. První možnost je, já budu říkat n se nám bude hodit na to. Tak z je primitivní nta odmocnina z jedničky, právě když z na ntou je 1 a z na nultou až z na n minus první nejsou 1. A nebo můžu říct alternativně, že tyhle věci jsou, že z na nultou až z na n minus první jsou navzájem různé.
Z na nultou nechci, z na první,
takhle. Dík. A tyhle dvě věci ve skutečnosti jsou ekvivalentní. Já tvrdím, že pokud se něco v té posloupnosti moc něco zopakuje, tak to první, co se zopakuje, stejně musí být jednička. Proč? Protože kdyby bylo z na j je rovno z na k pro nějaké j menší než k, čili kdybych tam našel nějaké opakování, tak si všimnu, že z na k minus j je jednička, takže o něco dřív se zopakovala jednička. Z na K minus je Z na J, je Z na K děleno Z na J. Takže když Z na K je totéž jako Z na J, tak to musí být jednička. Dobře. Tak. Takže definice typu mezi prvními N mocninami se neobjeví jednička, kromě té nulté, a definice, nic se tam nezopakuje, je to sama definice.
Proč je ta mocnina rovná jedna?
Jo, to je z definice, je to prázdný součin. Když definuji umocňování jako iterované násobení, tak mi tak dává smysl, aby nultá mocnina byl jednotkový prvek k tomu, byl neutrální prvek k tomu násobení. Dobře. A ještě si všimnu poslední dvou věcí. Za prvé, primitivní n-tá odmocněna vždycky existuje. Když si vezmu tu, která odpovídá nejmenšímu úhlu, čili když vezmu opravdu to e na 2 pi lomeno n krát i, čili ten úhel přesně jedna jedina kruhu, pak ten to splňuje, protože ty další mocniny jsou další na tom pravidelném úhelníku. A teď si všimněte, že pokud bych vzal e na minus 2pi lomeno m, čili komplexně združené číslo k tomuhle, tak to bude fungovat taky. Protože to první bude tadyhle, to bude úhel minus phi, a ty další mocniny budou po tom samém n úhelníku chodit v opačném směru. Takže ve skutečnosti, pokud n je aspoň 3, tak já si jsem schopen poštítit minimálně dvě různé primitivní NT odmocniny z jedničky. Kdybyste měli chuť přemýšlet, zkuste přijít na to, kolik jich pro různá NK je. Já se budu mít hezky spočítat. A téhle té primitivní NT odmocniny z jedničky budeme říkat omega. V dalším, až se začneme bavit o té Fourierově transformaci, pak si zafixujeme nějaké n-ko. To bude za chvíli říkat dimenzi prostoru, v kterém se pohybujeme. A tolikátou primitivní n-tou odmocněnou z jedničky označíme omega, přičemž můžeme si z těch existujících primitivních odmocnin vybrat kteroukoliv. Bude to fungovat. Teda pojďme přikročit k definování Fourierovy transformace. Já ji nadefinuju poměrně abstraktně. A pak se budeme snažit přijít na to, co ta definice vlastně znamená. Jinak možná Fourierova transformace má svoje kořeny ve fyzice. Má svoje kořeny ve studiu různých kmitavých pohybů a takových věcí. Po několik staletí se používal třeba jako nástroj pro řešení diferenciálních rovnic. A byla formulovaná v reálných číslech pomocí sídlů a kosídlů. Já bych jako primární formulaci zvolil formulaci přes komplexní čísla, které je daleko jednodušší. A jestli bude čas na konci, tak bych ukázal, jak to celé s těmi sídly a kosídly periodickými pohyby souvisí. To je jedna z těch nejhezčích aplikací. Jo, už teď víme, že ty komplexní exponenciály v zásadě jsou nějaké kombinace sídlů a kosídlů. Tak z toho to pak vyjde. A teďko definujeme Fourierovu transformaci. Já budu popisovat nějakou transformaci, která dostane, jak jste zvyklí z naší vektory šipečkou, budu používat šipečky, dostane nějaký n-složkový vektor komplexních čísel a přiřadí tomu nějaký jiný vektor komplexních čísel. Já ho budu značit x se šipečkou, se stříškou. Je stříška bude značit Fourierovu transformaci. A bude to... Ne. Do toho se zamotáme. Budu to značit prostě f. fx s kroucením f. A bude to zase n-složkový vektor komplexní čísel. A teď ho nadefinuji. Bude platit, že Je ta složka toho výsledného vektoru. Kdybych někde použil jako ičko jako index, tak po mně prosím něco jehle hoďte. To bychom se utopili. Tak tohle je suma přes všechna k od 0 do n minus 1 z k té složky toho vstupního vektoru krát omega na jk. A následující zbytek přednášky budu se povídat o tom, co to znamená. Tak, jo. Co tím chcem říct?
Že omega je vázaná k tomu enku, ne? Který jsi tam.
No, jako ano, prostě zafixoval jsem enko a zafixoval jsem omegu jako jednu z primitivních nějakých odmocní. On je jedno, kterou jsem si vybral. Sice bude vycházet numericky jinak, když si vyberu jinou, ale ty hodnoty pak budou mít stejné blízkosti. Takže říkám, že každá složka výsledku se dostane jako nějaký vážený součet všech složek toho původního vektoru, kde ty váhy jsou nějaké mocniny omegy. Tak víte co, tak my si zkusíme postupně sfojerovat pár jednoduchých vektorů, až si vyzkoušíme, co z toho vese. Tak, první jednoduché cvičení. Co kdyby fojeroval vektor samých nul? Co dostanu?
Nule.
Dostanu nuly. Tady opravdu nula od nuly pojde. Mimochodem taky si všimněte, že rovnou z definice plyne, že pokud fojeruju násobek nějakého vektoru, tak dostanu tolika násobek transformace toho původního vektoru. I když všechna x přenásobí nějakou konstantou c, tak, je, tak výsledek je, že se mi přenásobí všechny složky. Přenásobí se mi výsledek té sumy, tím pádem se přenásobí všechny složky toho, toho výsledného vektoru. Souhlasíte? Čili někam sem si můžeme připsat, že už víme, že Fourierka z nějakého alfa krát vektor x je alfa krát Fourierka vektor x. Taky si všimněte, že rovnou z definice je vidět, že Fourierka součtu je součet Fourier. Že Fourierka z x plus y je Fourierka z x plus Fourierka z y. Vidíte to z té definice? Pojďme se do ní dosadit. Co se nám tady objeví? Jo, kde vidíš definici? Když si semhle dosadím, já to radši přepíšu. Píšu, když bych tady měl, tohle to bude suma přes všechna k, když budu vynechávat přesto se sčítat, tak to bude vždycky od 0 do n minus 1. Jo, to jsem možná měl upozornit explicitně. Ve Fourierce se vektory indexují vždycky nikoli od jedničky, ale od 0 do n minus 1, což jde to líp, jde to daleko jednodušší. V případě můžete říct, že někdy ještě lepší se indexuje modulo n. Takže pak nultá a n-tá složka jsou prostě ta samá složka. Takže je to suma přes všechna k z xk plus yk, to celé krát omega na jk. A teď tohle můžu roznásobit a roztrhnout tam ty sumy. Takže je to suma ze všech xk krát omega na jk plus suma ze všech yk krát omega na jk. No tohle to už si je, že je ta složka Fourierovy transformace x, tohle je ta složka Fourierovy transformace y. Mimochodem, když jste se potkali s nějakou lineární algebrou, tak to možná bude vidět na první pohled. Protože si můžete všimnout, že tenhle předpis není nic jiného, než na sobě nějakou maticí. Ale to, když tak řeknu potom. Ale si už z tohohle toho náhledu vám hned vypadnou všechny tyhle vlastnosti. Ale pokud to v tom nevidíte, tak se z toho vůbec nic nedělejte, prostě ho spočítáme a dáme tady jiné prostředky. Tak, dobře. Takže, Fourierka nás, prostě můžu, že tohle prostě říká, Fourierka je distributivní vzhledem ke sčítání. Tohle říká, že Fourierka komutuje s násobením konstantou. Tak, teď pojďme sfourierovat nějaký další zajímavý. Máte nějaký návrh, co byste mohli zkusit?
Samý jedničky, aby došel impuls.
Samý jedničky, to je dobře. No, možná nejdřív se podíváme na jinou věc.
Na
jednu jedničku. Nejdřív se podíváme vůbec, jaký smysl má nultá složka koordinátového obrazu. Nultá složka toho výsledného vektoru. Když je bude nula, co se stane? Tady bude vždycky omega nultou, což je jednička. Takže nultá složka je prostě součet těch všech xkáček, všech složek toho vstupního vektoru. Jo? Pojďme to sem někam psát vedle. Tady je nějaká taková obecná vlastnost, že Fourier z x v nulté složce je součet přes všechna k z xk.
Jak si nadhodil ty matice, to by bylo to, že by byl v první řádku samý jednička, nebo?
No jo, měl by to matice, která by na pozici JK mělo omegu na JK. Takže speciálně v nultém čátku a v nultém sloupečku by byly samý jedničky. Tak, takže nultá složka mi vlastně říká jenom součet. Ještě se dá vykoukat jedna věc, co je n-pultá složka, když tady je sudé.
První minus, druhý plus třetí.
No, že to budou mocní, tady budou kt mocniny omega na n děleno dvěma. Co je omega na n děleno dvěma? Když omega je n odmocněna z jedničky, co je omega na n děleno dvěma? Vidíte, že to musí být minus jednička? Omega na n půl je druhá odmocněna z omega na n to. Druhé odmocnění, a omega na n to je jednička. Jaké máme druhé odmocnění z jedničky? Do jedničku a minus jedničku. Ale kdyby to byla jednička, tak se jednička zopakovala předčasně a nebylo to primitivní. Tak to musí být minus jednička. Jo, vidíš, ty vidíš. Tohle je zase.
Okay.
Tak když vím, to vím, že omega na n to je jedna. Omega na n to je určitě omega na n půl.
Možná ještě nejdůležitější tu otázku.
Jo, no, jestli vidíte, že omega na n půl, když je sudé, je minus jednička. Nutně. Jo, omega na n půl na druhou je omega na n to, takže je jednička. Takže omega na n půl je druhá odmocněna z jedničky, což může být buď jednička nebo minus jednička, ale jednička to není. Protože pak by ta omega nebyla primitivní, ta odmocněna. Protože by se v té posloupnosti mocněn jednička vyskytla dřív, než smí.
Okay.
Takže je to minus, takže omega n půl pro sudé n je minus jednička. To je důležitý. A... Čili... Když se budeme koukat na n půltý koeficient, to víc, n půltou složku výsledku, obecně těm složkám výsledku se říká Fourier, nebo tomu výsledku se říká Fourierův obraz toho vektoru x a jeho jednotlivým složkám se říká Fourierový koeficient jednoho vektoru x. Tak se nerekněte, pokud o tom mluví. Takže nultý Fourierův koeficient je součet a n půltý Fourierův koeficient, no to je suma přes všechna k, z xk dát minus 1 na k to. Takže je to alternující součet. x0 minus x1 plus x2 minus x3. Takže už z tohohle pohledu my vidíme, že Fourierův obraz samých jedniček musí mít na první pozici n a uprostřed musí mít nulu, když n je sudé. Ale zkusme třeba spočítat první Fourierův koeficient. Co bude? Já je asi s dovolením... Já prostě jen Fourierův obraz budu značit f. Tak co bude f na pozici 1? No to je zase suma přes všechna k z xk krát omega na... jednakrát k, čili si xka je omega na k, ale x jsou samé jedničky, takže je to prostě suma ze všech omega na k. To je hezký, to je geometrická řada, že jo? Můžete všichni sčítat geometrické řady? Ne? No, tak se naučíme sčítat geometrické řady. Odbočka. Nech s je nějaký součet q na 0 plus q na první až plus q na n minus první. Chci ho sečíst. Tak se podívám, kolik je V krátes. No to je V na první plus V na druhou až plus V na entl. Pokud mám dva součty, které mají většinu jenom stejnou, tak jeho celé odečtu. Tak se podívám, kolik je Q krát S minus S. No to je Q na první až Q na N minus první se sežerou navzájem. A zbylo mi Q na N tolu minus Q, no to už je minus 1. No ale Q krát S minus S je přeci S krát Q minus 1. Protože S je Q na N tolu minus 1 děleno Q minus 1. Hotovo. Pozor, rozbije se tu, když Q je 1. Ale když je N1, tak posílám, když Q je 1, sčítáme N1, takže tu vyjde N. Takže pojďme dosadit tohle. Já dosadím do tohohle. No tak to musí být, to jsou to mocniny omega, takže je to Q na N tolu minus 1, omega N tolu minus 1 děleno omega minus 1. No jo, ale omega na N tolu je přece 1, takže čitatel je 0. No ještě by se to mohlo pokazit, kdyby jmenovatel byl taky nula, ale omega není jednička. Takže je to 0 děleno na 0, což je 0. Takže první Fourierův koeficient je 0. A teď nahlédneme, že všechny ostatní jsou taky 0. No proč? Tak si představte, že tady bude omega na jk. Když budeme počítat fj. Čili je to geometrická hra, když kvocient je omega na j. Tohle jsou mocniny omega na j. No tak ten součet musí být omega na jn minus 1 děleno omega na jn minus 1. Ale omega na jn je omega na n na j, takže je tu jednička na j, takže pořád jednička. Takže čitatel je pořád 0. A jmenovatel no omega na j, když j není 0, tak omega na j není jednička, takže by omega jinak nebyla primitivní, takže pořád jmenovatel není 0, takže je to pořád 0 děleno na 0, takže 0. Teď tady všude už jsou 0.
Jo, ječko se pohybuje do n minus jedničky, není jako.
Cože?
Ječko jde od nuly do
n minus jedničky, ano. Jo, tohleto n-ko jediné bylo výjimka, protože tam ten zlomek vyšel 0 děleno 0. Protože kvocient té geometrické řady byl omega na 0, což je jednička, takže tenhle zlomeček nefunguje. Tak, super, máme svůj první netriviální Fourierův obraz. Teď zkusíme ještě jednu věc. Teď zkusíme sfourierovat mocniny omegy. Zkusíme si vzít vektor omega na nultou, omega na první, až omega na minus první. A na co se sfourieruje ten? A zkusíme si tam dosadit. Jedna složka Fourierova obrazu bude, jak to bude chcet celeně, co zaplete, tak Fj bude suma přes všechna k z xk, to je omega na k, krát omega na jk. Čili je to omega na j plus 1 krát k. Takže je to geometrická řada s kvocientem j plus 1, že jo? Ta omega na j plus 1. Takže součet musí být, zas podle toho obecného vztahu na součet geometrické řady, omega na j plus 1 na n to minus 1, děleno omega na j plus 1 minus 1. A to je zase skoro vždycky 0. No protože omega na j plus 1 krát n je omega na n to na j plus 1. Ale omega na n to je 1, takže omega na tohle musí být taky 1. Takže čitatel je zase 0. A jmenovatel je omega na j plus 1, což pro většinu exponentů je jednička. Já většinu exponentů není jednička. Jenom kdyby j plus 1 dalo zrovna exponent dělitelný n, tak to bude jednička. Takže to se stane jenom pro j, který je n minus 1. Takže tohle bude 0 děleno na 0. Kromě případů, kdy j je n minus 1, takže všude až na poslední pozici jsou nuly. A co je na té poslední?
Jako na
to sčítáme. Sčítáme mocniny omega na J plus 1. Ale když J je minus 1, tak J plus 1 je M-ko. Takže to jsou mocniny omega na N-to. Což je jednička. Jedniček. Sčítáme N jedniček. Takže tady máme N-ko. Takže zatímco Fourierův obraz samých jedniček je N-ko a nuly, tak Fourierův obraz mocnin omega jsou samé nuly a N-ko. Tak, pauza. Vidíte to v tom? Přiznejte se, kdo ano. Dobrý. Chcete se? Dejte se ještě. Že, tady je, co je teď potřeba? Zásadně, aby se vám tenhle ten trik početní pomocí geometrických řad stal samozřejmostí, protože na něm teď bude všechno stát. Vaši měl přinést čaj. A víte co, já přijdu pro čaj. Zajdu do čaj a ty se tím osmyslete, že opravdu to v tomhle vidíte. Tak, chcete se k tomu něco zeptat? Otázka může být klidně medvěd, řekněl se na znovu nebo tomu rozumu.
Můžu mít to strachu mimo mísu?
Jasně.
Já znám Fourierovu transformaci definovat přes integrál. Jak se to tady smlouvá?
To je spojitá transformace. No. Tak já musím časem říct, že Fourierova transformace je něco jako projekce normální
práce. No, doprava, prosím.
Cože?
Kruh doprava, děkuju.
Jo. Že Fourierova transformace je taky, taky dá koukat jako na něco jako projekce normální báze přes nějaké skládní součiny.
No.
A ta, kterou znáš, ta spojitá, je taky projekce normální báze, ale nějakým prostou funkcí, kde skládní součiny definované integrálem.
Jo, to je
taková ta úplně klasická konstrukce skladační součinu na prostor funkcí.
Jo, ano.
Která je integrál přes prostě tu sumu v klasickém skladním součinu nahradím integrálem součinu. Sumu součinu složit nahradím integrálem součinu těch dvou funkcí.
Jasně, a tam to E na něco minus, je to samé, co máme tu obě
vlastně. Ano, přesně. Rozumím. Přesně tak. Tak dobře. Takže, umíme enko tady všude nuly, umíme enko tady všude nuly. Uměli byste enko dostat, zahrajeme se tímhle šoupání enkem. Zkuste vymyslet vektory, které skuvěruje tak, aby enko vyšlo nějaké jiné pozici.
Teď mi tak konečně docvaklo, jak se namačovat na tu knížkovou DSPčku, kterou jsem si přečetl. Tak mi dělíš jakoby třeba dvojnásobnou frekvenci, že bude V na multou, V na druhou. Omega na nulto, omega na druhou.
Tak, omega použiju mocniny omega na druhou. Co se stane, když použiju mocniny omega na druhou? Já to zkusím našmárat do toho, když tak mě zastavte, kdyby to nebylo vidět. Ale přijdeme k maličkou plochu, tabule máme k dispozici, tak je lepší editovat, než pořád připisovat věci z papíru na papíru. Tak když jsem hledám omega na je nulaté, jednaté, až omega na n minus jednaté, tak tady místo té omega na kátou bude omega na kt, to je kátá složka. Takže to nebude omega na j plus 1 krát n, ale j plus t krát n tady. No tady taky, tady bude taky j plus t místo j plus 1. Tady bude taky j plus t místo j plus 1. Takže zase tam, kde j plus t není násobké n, tak mi bude 0 děleno na 0, takže 0. Takže tady zase budou samé nuly. Jen na jedné pozici bude něco jiného, totiž n-ko. A to tam, kde j plus t je rovno n. Takže na pozici, takže tady bude tohle n-ko, je ve skutečnosti na pozici n minus t. Tady vlastně t bylo n. Takže to byly mocniny omega na n, to určitě omega na 0, to už byly jedničky, tak to jsou samé jedničky. Tady bylo téčko původně 1, takže to skončilo na konci, na pozici n minus 1. Pro t je rovno 2, čili mocniny omega na druhou, to bude na n minus v druhé pozici a tak dále. Tak, souhlasíte? Tak já obrátím list a přepíšu dvě věci. Přepíšu definici Fourierky. A tím máme pořád další, ale možná hledám semhle. Tady by mohla být. Fourierův obraz x v bodě J je suma přes všechna k z xk krát omega na jk. A teď představte si, že máme vektor nějaký, který bude vypadat omega na 0, omega na 1, až omega na n minus 1, pak ten se zpověduje na samé 0 a 1 n, kde n je na pozici n minus t. Tak, to je to, co jsme teď odvodili. Chcete bláznivý geometrický pohled na Frejdovu transformaci? Je divoký trochu. Ale budeme přikrucovat hřebeny. Představte si, že máte, nebo zatím si představte, že transformujeme třeba ten vektor samých jedniček. Představte si, že máte, že tato rovina je komplexní rovina, tato osa je osa indexu. Takže vektor samých jedniček, ať je to z vašeho pohledu, tady je nula, tak to jsou takové špičky směrem doprava. Tady jsou indexy toho vektoru, z toho vybíhají doprava ty jedničky. Tak nultá složka Fourierova obrazu prostě sečte tyhle ty špičky, takže z toho je jedna dlouhá špička sem. Co udělá první složka Fourierky? No ta vezme, je vždycky vezme kátou složku a to přenásobí omegou na kátou. Což znamená, násobení omegou je otočení o jednu entinu kruhu. Takže první špičku, první hřebík to neotočí, druhý to otočí o entinu kruhu, další to otočí o dvě entiny kruhu, až poslední o n minus jedna entin. Čili si můžete představit, že celý ten hřeben jste zkroutili o jednu otáčku. A když se vám to zkroucení rovnoměrně rozdělí mezi průběh toho hřebenu, tak se vám opravdu kátý hřeb posune o k entin kruhu. A tohle si čtete. Když si člověk rozmyslí, jak to tam symetricky vyjde, že to jsou vrcholy nějakého pravidelného n-úhelníka, tak je vidět, že jsou sečte na nulu. Druhá složka byla analogická, jenom to zkoutím dvakrát. Aby to celkově otočilo o dva plné úhly, takže ty hřebíky budou skákat po dvojnásobcích toho původního úhlu. A zase mi vyjdu pravidelně rozmístěné hřebíky, takže to se zase vynuluje. A tak dále. A tohle by fungovalo pro transformaci libovolného komplexního vektoru. Jenom pak ty hřeby toho původního hřebenu si budou trčet do všech směrů, budou různě dlouhé, podle toho, jaká byla komplexní čísla v tom původním vektoru. A většinu z těch symetrií už se vykoukáme. Ale minimálně transformace z těch jednoduchých pravidelných vektorů vychází takhle hezky geometricky.
Ty analogie s tím hřebenem, co znamená to, že jedna složka je n?
Toto byla ta složka, kde se nám, že všechny hřebíky vyšly stejným směrem.
Přesně se potkali, každý má výlku 1 a je tam n. A takže když se posčítá, tak to bude mít to n.
Jo, oni, že buď toto, jo, když měl ten původní hřeben, kde všechno šlo doprava, tak pokud ho neskroutíš vůbec, tak jsou všechny ve stejném směru, tak se opravdu sečtou na n. A když je to skroutíš aspoň jednou, tak se ti už rozmístí nějak pravidelně po kruhu, takže se ho vynuluje. Kdybych měl vektor mocnin omegy, tak ten už je jednou zkroucený. Takže jakoby kroutím o jedna méně než v tom předchozím případě. Takže naopak to, co mi vyjde stejným směrem, bude až po n minus jedna překroucení. Takže to je taková geometrická analogie, nechávám na vás, nakolik
je
užitečný.
Jenom, že tohle není sranda, tohle je jako fakt fyzikální model, jako rozumíte jako vrnění a kruci.
No, jo. Ona je to jako taková hračka s kroucením hřebenu, ale ve skutečnosti ta analogie sahá strašně hluboko.
Zkoušte Fourierky.
Jo. Dobře. Tak. A teď tvrdím, ty budu zase chvíli čarovat. Nám by se hrozně hodilo umět dokázat, že Fourierova transformace má inverzi. Ono jí strašně moc potřebovat. A já tvrdím, že to, co jsme u ní dokázali, stačí k tomu, abychom nejen dokázali, že existuje inverze, ale abychom tu inverzi zkonstruovali. Ale teď... Já zkusím nejdřív říct takovou hodně abstraktní myšlenku. Jo. To Fourier je příkladem něčeho, čemu se říká lineární zobrazení. Linearita znamená, že funkce ze součtu je součet. Že f z x plus y je f x plus f y a že f z alfa x je alfa krát f x. To jsme si všimli, že Fourierka splňuje. A já popíšu obecný postup. Nebo možná jinak. Možná si vyberte sami. Jestli chcete odvození Fourierky, inverzní Fourierky, s tím, že to chvíli potrvá a si budeme muset počítat, budeme se dělat nějaké trochu abstraktní schoky, ale vyjde to naplně docela přirozeně, nebo jestli tam vytáhnout králíka z klobouku, ukázat, jak ta inverze vypadá a jenom jednoduše dokázat, že ta inverze opravdu je inverze. S tím, že pak možná bude víc času na algoritmy. Řekněte si, co chcete.
První,
tak jo. Tak. Představte si, že máte, řekněme, já to budu zatím popisovat ve dvou rozměrech. Představte si, že máte nějakou funkci z dvojrozměrných vektorů do dvojrozměrných vektorů. A teď znáte f-ko pro vektor 1, 0, tak to je nějaký vektor třeba v 1. A pak znáte f-ko pro vektor 0, 1, což je nějaký vektor v 2. A já tvrdím, že když umíte spočítat tohle, tak už rovnou z toho umíte spočítat f-ko pro libovolný jiný vektor. No protože, když chcete spočítat f pro nějaký vektor se složkami a, b, tak a, b můžu napsat jako a krát vektor 1, 0 plus b krát vektor 0, 1.
Vlastníte? F musí být
lineární. No jo, f je nějaká lineární funkce. Je jasné, že každý vektor a, b můžu napsat takhle. No ale jestliže ta funkce je lineární, tak f z tohohle plus tohohle je f tohohle plus f tohohle. Ale f z a krát tohle je a krát f z tohohle. F z b krát tohle je b krát f z tohohle. Takže celé to může napsat jako a krát f z vektoru 1, 0 plus b krát f z vektoru 0, 1. Jo, takže jakmile jsem spočítal funkci pro tyhle dva vektory, tak už mi to dává úplnou informaci k tomu, abych řekl, kolik vyjde to libovolný jiný vektor. Tohleto je to naše V1, tohleto je to naše V2. Tak, dobrý. Všechny prstě. A teď já budu chtít tu samou věc udělat pospát. Já budu tímhle způsobem invertovat funkci. Představte si, že známe nějaké dva vektory U1 a U2. Takové, že f z U1 je vektor 1, 0 a f z U2 je vektor 0, 1. Takže, když chci, aby mi vyšel vektor AB, jako f z něčeho, tohle má být vektor AB, tak tvrdím, že mi stačí vzít A krát U1 plus B krát U2. No protože tohle je z linearity A krát FU1 plus B krát FU2, ale A krát FU, a když FU1 je 1, 0, tak A krát FU1 je A0, analogicky B krát FU2 je 0B. Ale A0 plus 0B je AB. Takže tím vlastně říkám, že
vektorům, které mají samé nule a postupně jedničku na různých místech, se říká báze prostoru, jeden z druhů bází, kanonická báze. Takže když tady tenhle příklad vlastně říkal, pokud vím, kam se zobrazí báze toho zdrojového prostoru, tak už umím zkoušet zobrazení čehokoliv. A ten druhý příklad říkal, pokud umím zinvertovat bázi toho cílového prostoru, tak už umím zinvertovat všecko. Tak, dobře. Jinak pokud se ztrácíte, tak nebojte. Tohle za chvíli odvodíme a pak už ten výsledek budeme používat jako černou skřínku. A s tím si dál už vystačíme. Takže je vidět, že když umím invertovat bázi cílového prostoru, že jsem vyhrál. A teď si všimněte, že ty naše, že to, co jsme před chvíli dokázali, je skoro inverze báze cílového prostoru. To jsou vektory, jejichž obraz se jmenuje jedno n-ko. Takže když vezmu n-tiny, tak dostanu, že to jsou se jmenuje jedna jednička, takže je to báze cílového prostoru. Jo. Takže ten náš vektor u... Já tady s dovolením, jelikož spodní indexy budu používat pak na složky, tak tyhle indexy od těch úček budu psát nahoru. Takže bude to vektor u t, tak to má být nějaký vektor, jehož Fourierův obraz má na téhém místě jedničku a jedné nuly. Tak to odvojíme z toho, jak ten vektor vypadá. To je vektor, jehož, který má jako J tou složku, ne je to K tou faktor, který bude důležitý, doufáme, moment, ať si dochází mi písmenka na index. L tou, ať se to neplete, použiju zkusu nové písmenka. Takže L ta složka je omega na LT. Pardon, ten by měl na pozici N-T. Já potřebuji na pozici T. Takže tady bude... N-T, jelikož indexy jsou modulo N, protože omega na N to je 1, tak N-T je to tež jako minus T. Takže když tady napíšu omega na minus LT, tak je to, co potřebuji. Čili tady mám předpis na nějaké vektory, které mi dávají, ty vektory jsou vzorem báze cílového prostoru. No tak teď už jenom složit tyhle věci dohromady a z těchto vektorů poskládat tu inverzní Fourierku. Tak jak to má být? Když chci spočítat inverzní Fourierku nějakého vektoru, jo, ještě možná řeknu jeden pojem, který se nám bude hodně hodit. A to je lineární kombinace. Lineární kombinace je vážený součet. Takže je to konstanta krát první člen, plus nějaká konstanta krát druhý člen a tak dále. Takže třeba tohleto je lineární kombinace vektorů V1 a V2 s koeficienty A a B. Tak to, co hledám, jako tu inverzní Fourierku, je lineární kombinace těch vektorů UT, kde koeficienty té lineární kombinace jsou složky toho vektoru, který invertuju. Slyšte, dostochápete až sem. Není mnoho. Pojďme zpomalit, vrátit se zpátky. Tak, komu z vás nebyla jasná tahle ta úvaha? Nebojte si to přiznat. Tak, tlak, kátko, dobře. Tak možná ještě o krok zpátky. Tady je jasné, co to znamená linearita? Není. Mám to říct znovu? Dobrý. Já to zkusím ještě jedno. Obecně, o funkci říkám, že je lineární, když platí, že f krát alfa x je alfa krát fx a když fx plus y je fx plus fy. Tohle to je linearita. A teď. B váze prostoru, budu říkat, je množině všech vektorů, které obsahují samé nuly a právě jednu jedničku. Takže obecně n rozměrný prostor má n vázových vektorů celkem. Jedničky na n možných pozicí. A to, co jsem se snažil říct tady, je, že když umím spočítat, když vím, kam mi f-ko pošle vázové vektory, tak už umím spočítat f-ko z čehokoliv. Tak, a všimnu si, že to funguje díky tomu, že každý vektor umím napsat jako lineární kombinaci vázových vektorů. No v tomto rozměrném případě je to vidět docela dobře, že mám vektor AB, tak to je A krát vektor 1, 0 plus B krát vektor 0, 1. Dobrý. Tak. No ale jelikož ta funkce f je lineární, tak f kos A krát 1 vektor plus B krát 2 vektor se dá napsat jako A krát obraz toho prvního bázového vektoru plus B krát obraz toho druhého. Jo? Já to klidně ještě rozepíšu. Ještě zkusím. Když mám f z A krát vektor 1, 0 plus B krát vektor 0, 1, tak použiju lineáritu poprvé na tohleto prusko, takže to je f z A krát vektor 1, 0 plus f z B krát vektor 0, 1. A teď použiju lineáritu podruhé, abych si vytáhnul ta Ačka a Bčka a dostanu z toho, že je to A krát f z toho vektoru 1, 0 plus B krát f z vektoru 0, 1. Tak. Čili, když vím, kam se mi zobrazí bázové vektory, už z toho vím, kam se zobrazí všecko. Tak. To si můžete představit taky geometricky. Když máte nějaké geometrické zobrazení, které je lineární, což taková ta všechna možná běžná posunutí a spol a změny měřítka jsou, tak když víte, co vám provedou na osách, na jednotkové vektory na osách, tak už z toho jednoznačně učinou, co udělají se vším. Tak a teď tohle byla ta sama úvaha od zpátku. Tvrdím, že když znám vektory, které se zobrazí na bázové vektory, tak už umím si invertovat f. Tak nechť U1 je vektor, který se zobrazí na 1, 0. A U2 je vektor, který se zobrazí na 1, 0, 1. A teď si všimnu, že když vezmu lineární kombinaci A krát U1 plus B krát U2, že mi zase vyjde A krát F kus U1, což je vektor A0, plus B krát F kus U2, což je vektor 0B, takže to sečná vektor AB. Dobrý. Takže takhle zase, když umím si invertovat vázy, umím si invertovat všecko. A teď jsme si všimli, že tyhle další experimenty s Fourierkou, teď jako, ano, celou dobu jsem se snažil vás postrkávat tak, aby to takhle hezky vyšlo, takže tyhle experimenty nám vlastně řekly, jak se invertuje váza. Že to byly vektory, které obsahovaly právě to n-ko a nuly, což jsou n násobky bázových vektorů. A jelikož Fourierka je lineární, tak když viděli n-kem levou stranu, tak jsem viděl n-kem i pravou, takže už dostanou přesně ty bázové vektory. Takže teď, když tam dosadím to, co jsme všichni spočítali, tak vím, že L ta složka T tého bázového vektoru je omega na minus LT. A tady jsme zapomněli to dělat. Tak ještě, že jsme se vrátili. Tak. A teď pomocí toho zkusme napsat inverzní Fourier. Co víme? Jo, víme, že inverze z každého vektoru má být lineární kombinace inverzí těch bázových vektorů, kde koeficienty jsou prostě složky toho vektoru, který invertujeme. Takže chceme-li, aby f z nějakého vektoru y byl vektor x, tak y bude x0 krát vektor u0 plus x1 krát vektor u1, pardon, nahoře index, až plus xn minus 1 krát vektor un plus 1. Dobré. A teď bychom se mohli zeptat, mohli bychom na toho dosadit a prostě se zeptat, co je je ta složka toho vektoru y. Je ta složka toho vektoru y. Jo? Tak když tohle všechno vezme v jedné složce, tak to bude, že uvedeme, že suma přes nějaká k, z xk, krát jedná složka vektoru u, uk. Takže to bude u, k tý z toho jedná složka. A tohle je omega na minus L je k, t, ne, L je J, T je K, takže to tady bude omega na minus J, K. Tohle to lomeno M. A teď si všimněte, že to, co nám vyšlo, je skoro tohle. Že se to liší jenom dvěma věcmi, že jednak tam máme navíc nějaké jedno lomeno N, které může být kolik před sumu. Čili tady by bylo jedno lomeno N, tak tohle bude prostě F na minus, tvoje na minus první. A místo omega na k máme omega na minus je celé. Takže inverzní Fourierka nejenže existuje, ale ona vypadá skoro jako ta obyčejná, dopředná Fourierka, až na finální dělení Nkem. A až na to, že místo omega používáte omega na minus první, což je mimochodem komplexně združená omega, a můžeme nahlídnout, že kdykoliv omega byla primitivní entalogmocněna z jedničky, tak komplexně združená omega je taky. Obíhá jenom do jednotkovou koštěnce opačným směrem. Takže taky musí. Takže když dopředu to bylo všechno různé, tak pozoruje to taky všechno různé. No, proskáčeme v jiném pořadí stejné hodnoty. Tak. Takže věříte už všichni na existenci inverzní Fourierovy transformace? A na to, že je vlastně skoro stejné jako dopředná Fourierka? Tak. No. Což speciálně bude znamenat, že pokud budeme umět vyrobit algoritmus i rychle počítat Fourierku, tak půjde použít i na inverzní Fourierku. Jenom místo omegy dosadíme komplexně združenou omegu, což bude fungovat, protože to taky komplexní hodnota, taky entalogmocněna z jedničky, primitivní. A výsledek finálně vydělíme Nkem. Drobná odbočka. Možná vám připadá ošklivé, že v inverzní transformaci najednou vyskočilo nějaké děleno N. Že to takové jako chlupaté, že v dopředné nic takového není a najednou nic to objevilo. Kdybyste chtěli, mohli byste to zafixlovat tím, že byste do obou transformací přidali dělení odmocněnou s N. Že ono ve skutečnosti, tak jak jsme Fourierku nadefinovali, tak nezachovává normu vektoru, nezachovává velikost vektoru. Dělena konkrétní N, konkrétně jí odmocněna s N násobí. Takže kdybyste chtěli znormovat Fourierku tak, aby zachovávala normu vektoru, velikost vektoru, tak musíte dělit odmocněnou s N. A pak se ta odmocněna objeví jak v dopředné, tak ve zpětné Fourierce. No, jenže se taky ve Fourierce spousty celočíselných vektorů najednou objeví hromady iracionálních čísel, což nechce. Takže aspoň, když na to koukáme jako trošku informatici, diskrétní matematici, tak je lepší strpět to, že v inverzní transformaci je dělení Nkem navíc, než strpět hromady iracionálních čísel. Dobrá. Takže to, co jsem zatím popisoval, je takzvaná diskrétní Fourierova transformace. To FFT, o kterém má být tato přednáška, je algoritmus, který tuhle transformaci počítá rychle. Zatím víme, že zatím transformace podle definice by zabrala jakou by měla časovou složitost. Cvičení pro vás. Analyticky počítáme n složek a každá z nich je nějaká n-ková suma. Dobře, ještě musím počítat různé omegy, ale já se přepočítám. Čili je jenom n různých. Takže indexy stačí modulit nkem. A tak si na začátku si vyrobím tabulku n mocně omegy. A tu pak používám. Takže klasická diskrétní Fourierka má kvadratickou složitost. A vlastně celé kouzlo kolem Fourierky, počíme všichni informatici tak rádi, nebo jsme ti, kteří pochopili, je to, že ta transformace bláznivá se dá spočítat nečekaně v čase n log n. A co víc, spousta úloh, které se běžně počítají v kvadratickém čase, se dá redukovat na počítání Fourierovy transformace. Často to je tak, že spočítám Fourierův obraz vstupu
něco na něm, nějak jednoduše ho předělám, pak to proženu inverzní tvorivku a výsledek. Tak. Takže pak z kvadratických algoritmů dělám endogenové algoritmy. Chtěl bych pár takových příkladů ukázat, jak jsme na tom z času.
16.18.
Cože?
16.18.
16.18 a máme končit o půl. Máme končit o půl. No tohle není mnoho. No dobře, tak. To vypadá, že úplně nestihnu povědět FFTčko. Takhle. FFTčko jako takové je jednoduchý algoritmus typu rozděl a panuj. Trošku jako Merčsok, který prostě umí spojerování n složkového vektoru převést na dvě spojerování n půl složkových vektorů. A v zásadě, tím jsem řekl celou myšlenku, jenom je potřeba chvíli počítat, aby se ukázalo, že to funguje. S tím, že ty vektory se netrhají na první půlku a druhou půlku, ale na sobě a liché indexy. Ale říkal jsem si, že bylo mnohem zajímavější ukázat nějakou pěknou aplikaci Fourierky. Vyberte si sami, co chcete dít. Jestli mám zbytek přednášky věnovat tomu, abych odvodil FFTčko, abyste opravdu viděli, že to je čase log n, nebo bych ukázal, jak se pomocí toho něco počítá. Aplikace, tak kdo by chtěl FFTčko, dobře, kdo by chtěl aplikace, tak jo, tak vyhráli aplikace. Jinak, jestli jste někdy potkali takovou vlastnímu knížku Pomoci labirintem algoritmů, tam se nějaký medvěd, tak v té kapitole o Fourierce, kde to FFTčko je vysvětlené úplně, tak jim přijde zajímavější, tak se teď zaměřit na aplikace. A aplikace, kterou bych vlastně ukázal, je aplikace na násobení polynomů. Představte si, že máte nějaký polynom, já budu polynomy psát velkými písmenky a jejich koeficienty budu psát odpovídajícím malým písmenkem. Takže polynom px bude nějaký polynom p0 x na nultou plus p1 x na prvou až plus p n minus 1 x na n minus prvním. Analogicky budu mít polynom qx. Jo. A teď si představte, že chci vyrobit polynom rx, který je součinem px a qx. Jak to dopadne? Představte si, že vezmete takové dvě věci a roznásobíte je. Vynásobíte a ten součin roznásobíte. Co dostanete? Dostanete sumu přes všechna jk z p j x na j krát q k x na k, což je p j q k x na j plus k. A teď, jo, ta x tam budou, ty exponenty x se budou opakovat. Že třeba x na pátou dostanu jak jako x na nultou krát x na pátou, tak jako x na druhou krát x na třetí a tak dále. Tak pojďme pozbírat dohromady koeficienty, které patří ke stejné mocnině. Čili chci tam se jako sumu přes všechna t, což budou ty mocniny. A teď bych chtěl vyzbírat všechny dvojice j a k, které se sečtou na t. No tak tam ječko půjde od nuly do t. Když nebudu p je, tak káčko musí t minus je, takže to budu vždycky mít p je krát q t minus je. Všimněte si, že to vypadá trošku jako skalární součin. Jenom je kříže. To skalární součin by měl p je krát q je. Tak tady jsem si jakoby napsal jeden vektor popředu, druhý pozadu a překryl jsem je tak, aby se překryvali o t. Takže p0 se mi potká s qt, p1 se potká s qt minus 1 a tady s qt jo, s qt minus 1 a tak dále. To je nějaký křížový skalární součin. A ty koeficienty toho výsledného polynomu jsou všechny takovéhle křížové skalární součiny pro všechna možná posunutí. Souhlasíte? Téhle operace se říká konvoluce dvou vektorů. Značí se hvězdičkou, říká se konvoluce.
a značí se většinou P hvězdička K. Tak to je prostě vektor všech křížových skalárních součinů posunutý. Překroucených skalárních součinů. A zase, konvoluci dvou vektorů počítáme v kvadratickém čase. Máme n různých posunutí a pro každý z nich potřebujeme spočítat těch až n složek skalárního součinu. A já tvrdím, že konvoluce se dá převést na Fourierku. Jak to dělá? Budu potřebovat pomocné tvrzení. Nebo jinak. Představte si, že jako neznáte ještě polynom R, ale zajímalo by vás, kolik je R v nějakém konkrétním bodě alfa. No, na to nemusíme počítat pracní koeficienty. Když R je P krát Q, tak R alfa je P alfa krát Q alfa. Takže my sice neumíme rychle ten polynom R spočítat, ale umíme ho rychle vyhodnotit v konkrétním bodě. Jo. Konkrétně, když umím vyhodnotit P a Q v bodě alfa, pak tam umím vyhodnotit i R tím, že ty hodnoty P a Q vynásobím. A vyhodnotit P zvládnu v lineárním čase. A v podstatě to, co chci udělat, je chci říct, že když R vyhodnotím v dostatečně mnoha bodech, tak už mi to jednoznačně určí, jak to R vypadá. Existuje, asi jste si všimli, že přímka je určena dvěma body. Parabola je určena třemi body. Obecně polynom stupně T je určený hodnotami v libovolných T plus jedna bodech. Když vezmu nějaký jako T plus jedna různých xů, pro každý z těch xů si předepíšu, jaké má být y, tak existuje právě jeden polynom stupně menší T, který prochází těmi zadanými body. Tohle mi věříte? Jo? Na tohle použiju. Já si zvolím nějaké xy, budu říkat x0 až xn, až xn minus 1, jsou to polynomy stupně n minus 1. A teď vyhodnotím polynomy P a Q v těchto bodech. Tím dostanu, já tomu říkám, graf polynomu, ty prostě navzorkované hodnoty v těchto bodech. Takže nejdřív z P a Q vyrobím nějaký graf P, graf Q. Pak prostým vynásobením po složkách z toho vyrobím graf R. Tím znám hodnoty R v těchto bodech a pak chci najít ten polynom R, který těmi body prochází. Jasný plán? Jsou jasné stabily tohoto plánu?
Musíme vyhodnotit docela dost těch bodů.
Tak jako první problém, jen tak mimochodem ono to je pomalé. Těch bodů, kterých to vyhodnocujeme, je N. A každé vyhodnocení nás trvá na 111, takže je to zase kvadratické. A to spravíme za chvíli.
No, potřebujeme rychle
ale ještě to má druhý, ještě to má druhou chybu. No tahle chyba bude jenom, takže je to pomalé, takže se nepomůže.
Já to vyrobit polynom přijde jako neúplně jednoduchá úloha.
To zatím, no. Jako, kdyby nám nevadilo, že je to pomalé, tak jako Lagrangeova interpolace se zdá to lepší. To asi jako, u tak technických detailů ještě nejsme. Inu, ten polynom R má dvojnásobý stupeň než P nebo Q, takže to, že ho známe v N bodech, ho neurčuje jednoznačně. Nevadí. My to celé místo v N bodech navzorkujeme v dvě N bodech, pak už to vyjde. No jo, ale pořád neumíme rychle vyhodnocovat polynom. No, kdyby ty x0 až x2n minus 1 mohly být libovolné, to opravdu takhle neumím. Ale já nahlédnu, že když si je zvolím šikovně, a já můžu zvolit libovolně, tak je můžu zvolit i šikovně. Že když je zvolím šikovně, to vyhodnotím rychle. Co budou ty body, v kterých to vyhodnotí? Inu, x je, bude omega na je. A to jak pak vypadá polynom P, bude x je. No to je suma přes všechna k, z pk, to je ten koeficient v tom polynomu, krát x je na k, což je omega na jk. Nepřipomíná vám to něco? Je to furt jedna transformace. Takže když vezmete vektor koeficientů polynomu, proženete ho Fourierkou, tak vám vyjde vektor funkčních hodnot pro x, které jsou mocninami omega. FFTčkovým algoritmem to dokážeme spočítat v čase n log n. Takže my začneme tak, že nejdřív FFTčkem vyhodnotíme polynomy p a q v n bodech. Tím získáme ty grafy. Pak násobením vždycky funkční hodnoty p a funkční hodnoty q v tom bodě získáte funkční hodnotu r. Takže máme vektor funkční hodnot r. A teď potřebujeme sehnat polynom r. A teď, jakož víme, že vyhodnocení v těch našich krásně zvolených bodech je Fourierka, tak naopak rekonstrukce polynomu z toho vyhodnocení musí být inverzní Fourierka. To je jednoznačně definovaná. Takže to prožereme inverzním FFTčkem, to má taky n log n, a máme r. Tak tenhle ten krok měl n log n, tenhle krok je násobení posložka, ten má o n, tenhle má zase n log n. Takže když to poskládáme, máme algoritmus násobení polynomu v čase n log n. Teda skoro. Totiž. FFTčko funguje jenom pro vektory, jejichž velikost je mocnina na dvojky. A zoufale nefunguje říct si, tak prostě doplním vektor nulami na vyšší mocninu dvojky, protože tím se jeho Fourierovu oblast úplně změní. Ty se prostě změní, speciálně se změní omega vůči, které to dělá. To se musí změnit dost strašlivě. Ale v tomhle případě nám to nevadí, jo? Když to jsou polynomy, tak my ty polynomy doplníme nulovými koeficienty, tak aby stupeň byl mocnina na stupeň, aby stupeň minus 1 byla mocnina na dvojky, čili aby počet koeficientů byla mocnina na dvojky, a pak to FFTčkujeme. S tím, že jako, jo, dostanete určitě jiný výsledek bez toho doplnění nulami, protože vyhodnocujete v jiných bodech, jsou to mocniny nové omegy. Ale pořád je to korektní vyhodnocení polynomu, takže to pořád funguje. Takže tady ještě je mezikrok, kdy nějaký padding zase v linárním čase týden doplní dost nul, aby to vyšlo. Aby to bylo vlastně na dvojky. Teď už to funguje. Takže takhle se rychle násobit polynomy. Dobrá. S tím můžu pěknu přetáhnout. Naznačím, jak se pomocí toho rychle násobit čísla. Dobrý? Přijde jako jedna z nejkonzervnějších aplikací Fourierky. Člověk má pořád tak intuitivně pocit, že násobení je mnohem těžší než sčítání. A takové ty školní algoritmy a násobení potřebu jsou kvadratické a sčítání je lineární. Dobře, pak si člověk něco přečtel, metody rozdíla panují, dosíjí si se násobit v čase n na 1,58 a je něco lepším, ale pořád to jako je od lineárního docela daleko. Tak Fourierkou se dá násobit v lineárním čase. Jako, ano, ale když to člověk z metodu rozdíl a panuje rozdíl opravdu jako hodně daleko, tak pak se dá ukázat, že jde n na o, n na 1 plus epsilon, libovolně malé epsilon, ale kladné. Ale ta konstanta v očku astronomicky roste s klesajícím epsilonem. No. Co udělám? Jak násobit čísla? Já převedu čísla na polynomy. Já si představím.
A do tam násobit nelineární, ale endogen.
Nakonec se dá i omlátit na lineární složitost. Naznačí aspoň. Představte si, že vezmu lineární zápis čísla a rozdělím ho na bloky velikosti B. A teď tyhle bloky přečtu dvojkově a prohlásím je za koeficienty polynomu. A tohle to bude nějaký blok beta 0, tohle bude blok beta 1, beta 2 a tak dál. A ten polynom tím pádem bude vypadat, jak to bude nějaká suma přes všechna k, z beta k krát váha toho bloku, což je 2 na bk. A když... Ne, pardon, to je, pardon, tohle bude x. Tohle bude proměna toho polynomu. A všimnu si, že když za x dosadím 2 na bk, tak si mi ten polynom vyhodnotí na hodnotu toho čísla. Čili vlastně jsem to číslo zapsal v soustavě o základu 2 na b, ale jenom se na to koukám obecně jako na polynom, kde místo základu použiju takovouhle proměnu. Takže vím, že nějaké moje číslo x je nějaký polynom p v bodě 2 na p toku a číslo y je nějaký polynom q v bodě 2 na p toku. A všimnu si, že když vezmu součin těchto dvou polynomů a vyhodnotím ho zase v bodě 2 na p toku, tak dostanu x krát y. Takže mě by se hrozně líbilo, že násobit polynomy umím rychle, FFTčkem, a mně by se líbilo pak, tato, předtím, když jsem ten polynom vyhodnocoval v bodě 2 na B, tak jsem jenom poskládal ty bloky za sebe. Ale tenhle polynom P krát Q bude mít o něco větší koeficienty, takže oni jakoby vylezou z toho bebitového klívečku, takže to bude nějaké delší beta 0, a posunuté beta 1, ale bude se překrývat s tou beta 0. Tady bude beta 2 a tak dál. Ale tady můžete nahlídnout, že překrývuje málo ve skutečnosti. Že se vždycky překrývá maximálně konstantně mnoho bitů od sebou. Takže to vyhodnocení, to je vlastně posčítání těch posunutých bloků s relativně lineárním časem. Takže to by bylo Enochenové, že? A poslední trik, velikost bloku zvolím logaritmus n. Takže budu mít n děleno log n plus n bloků. Takže časová společnost FFT bude n děleno log n krát log s n děleno log n. Ale log s n děleno log n je určitě nejvýš log n, takže tohle se vyžene s tímhle, takže to nejvýš n. Takže je to pak celé lineární. Tím, že jako teď jsem spoustu věcí zametl pod koberec a vůbec je neřeším, jako třeba Fourierka mi běhá v komplexních číslech, ty omegy jsou iracionální. Takže ve skutečnosti to celé musím si rozmyslet, s jakou přesností to chci spočítat, aby to vyšlo. Což se dá nastavit. Je zatím spousta detailů, než člověk dostane funkční algoritmus, ale opravdu se poskládal algoritmus, který násobí čísla v lineárním čase.
Ale když násobím ty polynomy, tak na to, že počítám ty grafy a pak násobím ty hodnoty v těch grafech. Takže zase vlastně násobím čísla, takže musím na násobení čísel.
Jo, jako předtím jsme prostě uvažovali o tom, že operace s komplexními čísly stojí konstantu. Když to používáme tady, tak ta čísla, co vystupují v těch grafech, jsou ve skutečnosti velká řádově, jako jsou hodnoty těch blocích. Jsou omezené nějakým polynomem v těch blocích, takže jsou to o log n bitová čísla a log n bitovou aritmetiku opět máš v konstantním čase. Ve většině určitých modelů. Z tohle pohledu je to vektní. Ale uznávám, že jsem do toho došťourat mnoha způsoby a že bych ve skutečnosti musel spoustu detailů dospecifikovat. Ale chtěl jsem aspoň načrtnout, jakým kousem se dejí na sobě čísla přibližně. Tak. Ještě nějaké otázky? Tak když tak na FFTčku si mě někdy odlovte, když tak to povím někdy.